Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская рэдакцыя Радыё Свабода назвала чалавекам 2012 году ў Беларусі палітычнага вязня. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў закон аб ратыфікацыі пагаднення аб пастаўцы газу ў Беларусь і цэнах на яго.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. 31 студзеня 2012 году апошні дзень, калі амерыканскі кангрэс можа ўхваліць закон аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту США на наступныя 10 гадоў і такім чынам прадухіліць так званы фінансавы абвал. Апошнія дні лідары дэмакратаў і рэспубліканцаў у Сенаце і ў Палаце прадстаўнікоў США правялі ў размовах наконт бюджэтнага кампрамісу, які не дазволіў бы садзейнічаць аўтаматычнае скасаванне падаткавых ільготаў і абмежаванне бюджэтных выдаткаў, пачынаючы з 1 студзеня 2013 году. Калі кампраміс не будзе сёння дасягнуты, у 2013 годзе падаткі ад даходу для кожнай амерыканскай сям'і падвысяцца ў сярэднім на 2000 даляраў. Адначасна адчувальна паменшыцца федэральнае фінансаванне як вайсковых, так і цывільных праграмаў. Прэзідэнт США Барак Абама папярэдзіў, што няўдача дасягнуць такі кампраміс можа моцна ўдарыць па эканоміцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон шпіталізаваны ў сувязі з выяўленнем у яе тромбу. Філіп Рэйнс, прэсавы сакратар Клінтон, паведаміў, што учора падчас абследавання лекары выявілі ў яе згусткі крыві. Па словах Рэйнс, дзяржсакратар застанецца ў шпіталі два дні, на працягу якіх медыкі вызначаць, ці мае яна патрэбу ў далейшым лекаванні. Раней у гэтым месяцы Клінтон страціла прытомнасць і атрымала сатрасенне мозгу. Прычынай непрытомнасці магло стаць абязводжванне арганізму ў выніку кішэчнай інфекцыі. У 65-гадовай Клінтон вельмі насычаны графік працы. За час знаходжання на пасадзе дзяржсакратара яна наведала 112 краінаў. Гэта больш, чым у каго-небудзь з яе папярэднікаў на пасадзе кіраўніка амерыканскага знешнепалітычнага ведамства. На паўночным захадзе Пакістану сёння ў ходзе аперацыі, праведзенай урадавымі сіламі, загінулі не менш як 8 баевікоў. Авіаўдар быў нанесены па лагеры талібаў, якія па дадзеных выведнай службы былі датычны да забойства больш за 20 паліцыянтаў правінцыі Хайберы-Пантунхва. Супрацоўнікі паліцыі былі захоплены ў ходзе нападу баевікоў 27 снежня на блокпост паблізу Пешавару. Сёння ж раніцай невядомая экстрэмісцкая групоўка Джаіш-уль-Іслам узяла на сябе адказнасць за учорашні тэракт на паўднёвым захадзе Пакістану, у выніку якога загінулі 20 шыіцкіх паломнікаў. Яны знаходзіліся ў аўтобусе, які быў падарваны дыстанцыйна. Напярэдадні генеральны сакратар Ан Пан Гімун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту ў Пакістане. У Іраку сёння ахвярамі серыі выбуху ў розных частках краіны сталі не менш як 12 чалавек, больш за 40 параненыя. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады і лекары. У горадзе Мусаяб, які знаходзіцца на поўдзень ад Багдаду, ахвярамі выбухаў сталі 7 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 2 дзіцёнка ёсць параненыя. Не менш як 2 чалавекі загінулі, 21 чалавек былі параненыя пры выбуху аўтамабіля ў горадзе Хіла ў цэнтральнай частцы краіны. Бомба выбухнула перад будынкам мясцовай адміністрацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.